Hvalfjarðargöng vantaði ekki heitstrengingar mann úr öllum flokkum að það yrði staðið við það að greiða vegskatt af þeim göngum. Háttvirtur þingmaður Jóhann Ársælsson og fleiri stigu þá á stokk og strengdu þess heit. Það sem er aðalatriði í dag er auðvitað að enga framkvæmd í samgöngumálum opnar möguleika víðsvegar landið til þess að flýta mikilvægum framkvæmdu sem ella yrði ekki ráðist. Ég nefni Vaðlaheiðargöng, ég get líka nefnt vegum Stórasand. Ég vil líka minna á að það hef verið stofnað félag að leggja vegum Kjöl og þannig mætti halda áfram ræðunni. Og ég hygg að háttvirtir þingmönnum sé jafnframt ljóst að í öðrum löndum þá er hvarvetna notast við veggjöld sem nauðsynlegt er til þess að koma af stað og nauðsynlegum framkvæmdum í samgöngumálum. Við höfum ekki hopa vegi af okkar leið í þessu efni sem öðrum. Ef horfi verður frá veggjöldum í Hvalfirði þá er með því verið að leggja stein í götu manna annar staðar á landinu sem vilja bæta sína samgöngur, eins og norrlendinga svo að dæmi sér tekið, eins og Borgfirðinga sem auðvitað vilja vegum Stórasand, eins og ég ger glöggagrein fyrir hér á Alþingi.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmann norðausturkjördæmis Birkir